għakom għal-programm iħor mis-sensi la ta' programmi Blisem Connect. Mijaj Amy Camilleri Zara. Dan huwa it-tielet programm din is-sensila. Sensila f-sena ġdida fil-2024. Connect huwa programm intellam il-fakultat tisjef fis-soċjetà u ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' mistiedna differenti fosthom studenti ta' dottorat, riċerkaturi u anke l-akademiċi fih dan il-fakultà biex nitkellmu magħhom u niddiskutu magħhom ir-riċerka li kienu qegħdin jaħdmu fuqha bħalissa. Għal-programm tal-lum għanna magħna lil-Ruth Mifsud li hija Research Support Officer fih dan il-fakultà u ħanitkellmu magħha fuq żewġ proġetti li qegħdin għaddejjin bħalissa li qed tagħmel il-fakultà fejn fihom ovvjament tinkorpora r-riċerka u wkoll ħandiskutu magħha il-ġurnal blisem ta' Studies in Social Wellbeing, ġurnal akademiku li toħroġ il-fakultà fejn tistieden lill-akademiċi tagħha biex propju publikaw il-riċerka tagħhom fih dan dan il-ġurnal. Grazzi tal-għajt li sedina, Ruth, nafli impenjata, allura grazzi tal-li tajtna ftit mill-ħin tiegħek propju din in-nofsija biex nitkellmu ftit dwar dan l-istudju. Importanti li r-riċerka ma tibqax biss bejn forsi dawn l-erba ħitan tal-università, mod metaforiku biex ngħidlek, imma li r-riċerka li tkun qed issir li l-fakultà tagħna propju tagħmilha iktar għan-nies u man-nies għax hija propju naħseb mill-iktar fakultajiet li lan taħħawa propju dak soċjali fejn nitkellmu man-nies u noħorġu din ir-riċerka biex bekk nkunu nafu x'qed isir fostna. Tibda tgħidilna dwar dawn iż-żewġ proġetti forsi nibdew wieħed wieħed u niddiskutuhom ftit anke biex is-semmija tagħna jkunu jafu fuq x'iex propju qegħdin nitkellmu.
Iva, mela l-ewwel nedgrat ħafna tal-istadina, Amy. Kif qatt inti tajjeb stess il-fakultà għaddejja b'ħidma estensiva biex ntemmu dawn iż-żewġ proġetti kbar li kellna. Ħan iddiskutu wieħed minnhom issa li huwa f'kollaborazzjoni u ġie commissioned minn dar kellna l-saħħtek. Li qed taħdem fuq il-kollega tiegħi Grazzjella Vella. Fil-fatt għal minn mhux aware ta' x'inhu dar kellna.
Kont ngħidlek forsi tkellimna ftit dwar qabel ma nitkellmu fuq il-proġett, forsi niddiskutu ftit anke ma' semmija x'xogħol li tagħmel dar kellna saħħtek u għalfejn ħasset il-bżonn li tkummissjona dan il-proġett.
Iva, mela. Dar kellna saħħtek huwa ċentru ta' trattament għal nies li jibatu kemm l-obeżità u l-eating disorders. Toffri wkoll servizzi li huma residential daycare, jiġifieri jfisser li jkunu inpatient u outpatient, jiġifieri dawk li ma jkollhomx bżonn jew ma jkunux jistgħu jkunu in-house residential patient. Eżatt. Allura toffri wkoll trattamenti fuq ismi differenti li jkollu bżonn il-pazjent. U li ġara illi dar kellna saħħtek approċċat il-fakultà bħala parti mill-10 snin anniversarju tagħhom. U ridu jagħmlu jeżaminaw dak kollu li joffrew sissa lill-pazjenti fil-passat tagħhom. Fil-fatt huwa mniżżel bħala past service users. Li wieħed mill-għanijiet huwa li jaraw x'kien is-servizz offrut jekk il-klijenti ma kinux soddisfatti biżejjed u x'inhu il-pjan li jmiss mill-findings li ħansibu mir-riżultat tar-riċerka x'jistgħu jagħmlu aħjar.
Okay, interessanti. Interessanti ħafna propju li ħassew l-bżonn, ħafna drabi isu ma natux naħseb għalmenu fl-opinjoni tiegħi anke minn minn servizzi oħra li użajt mhux dan, isu ma natux lok fejn service user jagħti l-feedback. Isu f'Malta dik nħoss li ma naturix biżejjed importanza u valur. Allura vera nħu gost nisma' li dar kellna saħħtek bħala service provider propju qiegħda tagħmel dan l-istudju. Huwa l-unika mod li kif wieħed jista' jew ikompli jibni fuq it-tajjeb jew isaħħaħ jew inkella jġib bidliet fis-servizz li jkun qed joffri.
Eżatt. U fil-fatt u l-apparti kif qed ngħidu hemm il-metodoloġija hemm ir-riżultati warajel ħajkun primary data li importanti ħafna, ħanarfu wkoll parti mill-istudju x'servizzi joffru. Għax għandna dik il-perċezzjoni li forsi mhux tasal biżejjed għandawk li għandhom bżonn. Ġifiri, illum il-ġurnata nafu biżejjed li eating disorders, l-obbażità u kull ħaġa u kull sforz fortunatament bżonn li hemm li daqa' taħt il-kappa tas-saħħa mentali, nafu biżejjed li iktar ma nagħmlu iktar hemm bżonn.
Ekku.
Allura
kważi.
Ekku. Allura jsu the first stepping stone illi bħala ċelebrazzjoni għalihom tal-għaxar snin aħna wkoll qed inwaslu l-importanza tal-eating disorders mal-fakulta sana stess.
Tajjeb. U beta dan il-proġett?
Iva, il-proġett jiet ongoing, għamilna data collection f'Diċembru.
Għarreġ, fili għaddejt ġmielu.
Iva, grazie għallet taħdem kem tista fuqu biex intemmu kem jistajkum malajr. U, apparti minn tajab li narfu, kem nieħdu bis-serjetà wkoll il-mental well-being tal-parteċipanti tagħna stess. Fil-fatt, wara kull questionnaire li saret magħhom, aħna nitajnihom is-servizz ta' servizzi ta' appoġġi bil-lista, prof diti għalihom ukoll dalke nhar saħtek għandha full-time psychiatrist in place li jekk f'każ ikun hemm xi distress mill-parteċipanti stess, ikunu jistgħu jiffaċilitaw dan is-servizz min-naħa tagħhom. Ġifieri b'hekk ukoll dejjem nuru li apparti r-riċerki ha bżonn il-well-being tal-parteċipant.
Iva, f'każ f'kull anke mal-mistiedna li kelli dejjem tkellimna fuq il-bżonn li anke jiena mal-istudenti ngħidulhom li mhux lakem taf kif issib il-parteċipanti
tistidinhom
tagħmilhom l-intervista l-questionnaire imbagħad taqsejk imma l-ewwel ħaġa daw qegħdin jagħtuk il-ħin tagħhom.
Ekku.
U llum nafu kemm il-ħin huwa prezzjuż għal kulħadd, ġifieri li wieħed jagħtik sija il-ħin tiegħu.
Taf kif
huwa rigal huwa importanti li nonoraw dak il-ħin li l-parteċipanti jkunu tagħna. Semmejt li l-questionnaire ġifieri il- biex nifhem sew ġifieri il-parteċipanti kienu n-nies li għamlu użu mill-servizz ta' dar kennal saħtek għal dawn l-għaxar snin.
Iva.
U x'kien il-forma kif ġiet ikkollezzjonata l-informazzjoni?
Mela biex inkunu ċari kien taħt ġi miġbur bħala sample data għax
il-parteċipanti kollha.
Eżatt, u ovvjament il-human resources huma li huma, imma ġbarna numru sostanzjali wkoll fejn tru telephone questionnaire, il-maġġoranza nġabru truħ telephone questionnaire minn nies li huma riċerkaturi huma stess, fejn apparti rajna demographic tal-parteċipanti, age, employment status, edukazzjoni, u koll rajna satisfaction needs tagħhom, xi ġifieri apparti il-faċilitajiet li hemm, jekk il-parteċipant stess ingħata xajnuna bħala segwitu il-follow-up program. U dik kienet ħaġa interessanti ħafna għax xi kultant nifqu jekk il-faċilitajiet kienu sodisfatti biżejjed imma x'seta' jiġri wara. Allora dik kienet bażikament il-way id-data ta' kif ġbajnija minnaħa tagħna stess. Kien hemm ukoll l-aċċess fejn intbatet il-questionnaire through email. Minnaħa ta' dar kellna saħtek ukoll, però ħadna jisu two side approach of methodology bħala data collection għax nemmnu li mhux kulħadd għandu aċċess.
Ekku, forsi jisu x'kultant l-email iktar faċilment li mhuja tajdibatu għal ħafna mhux għan nirrispondiha.
Iva, sfortunatament iva, tiġri u tiġri iva. Allura issa kienet approach li ħadna minnaħa tal-fakulta wkoll.
Tajjeb, ġifieri bħalissa nġabret l-informazzjoni u waqaf il-fil.
Iva. Issa grazzi għal qed taħdem fuq u
biex tanalizza
l-data. Iva. Biex hopefully safra li nkun nistgħu
nagħmlu. Mela dal-waqt ukoll.
Iva.
Għandkom xi ħielek ta' forsi x'beda ħireġ minn din il-data.
Rajna bħal speċjalistajna wkoll narfu kienet l-importanza ta' segwitu tal-follow-up program li għatlek. Ġifieri din kienet xi ħaġa li ħarġet mill-ftit feedback li ħadd jiem il-parteċipanti, ovvjament dan huwa ġust minnaħa tiegħi x'ħareġ għax ovvjament
ir-riżultat
jista' joħroġ mod ieħor. Però l-importanza eħe tal-follow-up is-segwitu li jkun hemm bżonn f'kull bniedem għax l-ġurnata nafu li qed nitkellmu fuq eating disorder hija tip ta' vulnerabilità li l-pazjent jista' ikkontrolla, ikun irnexxielu, però dapitada irrid ikun hemm ċertu tip ta' follow-up kif qed ngħidu service li every now and then anka just telefonata
isma. Eżatt, li wħed jitċekjak.
Ekku, eżatt.
Dej ċekon jow iktar minn jitċekjak il-kelma. Li inti jisek taf kif kultant xaħat ċempillek u jisaqsi kif sejra. Eżatt. Drabi anka fejn naħseb jitlu forsi vulnerabilitajiet oħrajn u kondizjonijiet oħrajn għandna tendenza li nifqu mal-kura u mbagħad qisu ma nkomplux insegu il-pazjent jew il-service user u ħafna nies jispiċċaw jaqgħu dak ngħidulhom through the net.
Jiena to be honest, din nisħaq ħafna fuq l-ecofuming resources ukoll. Ġifieri jill-ewwel waħda stess li ħdimt bħala practitioner fis social services għal tul ta' żmien, xorta nibqa' ngħid li hemm ħafna xi jsir, qed hemm ħafna xi jsir, però biex nelbu l-nuqqas ta' human resources hija kbira. Allura qisu l-ewwel step diġa qed noħduh li qed nipprovdu din ir-riċerka n-nies biex anke huma jafu li inti għandek xi qraba xi ħbieb jew inti stess li għaddej hemm xi problema ta' tip ta' eating disorder u m'għandek xi idea min għandek tikkuntattja.
Infatti ir-riċerka nħoss li qisha għandha ġiex binari biex ngħidlek mela ħadd tagħtina l-informazzjoni u l-istampa ta' dak li qed isir, però fija nfissha wkoll nistgħu nużawha bħala tul biex nqajmu
iktar
kuxjenza dwar dak li dwar is-suġġett li nkunu qegħdin nagħmlu riċerka dwar fija nfissha tista' sservi wkoll biex wieħed isir jaf propju dwar is-servizz jiġri wants naħseb li din tkun pubblikata u fej wieħed jista' jaċċessa bil-mezzi soċjali u mezzi tal-medja dak li jkun ħajjaraf u jifhem mela hemm dan is-servizz li wieħed jista' jagħmel użu minnu.
U koll, apparti minn hekk, naraf u koll kemm importanti r-riċerka f'dal-kas ta' dal-kenna l-saħtek bħala programming overview tagħhom anke l-istudenti stess jew anke akademiċi li jisma' jiena jinteressani l-area ta' eating disorder li għandi extensive amount of years imma l-importanza ta' narfu l-arfin li għandna riċerka available mill-fakulta tagħna stess.
U lokali wkoll.
Lokali
forset, eżatt. U mezzuni dal-ħodu kontent ngħid lill-istudenti waqt lecture. Ħafna drabi f'ċertu qosban sibuha diffiċli ħafna biex nagħmlu referenza għal riċerka lokali. Ġifieri għalkemm inkunu qegħdin riċerkaw fil-kuntest Malti, imma mbagħad ma jkollniex il-faċilità li nirreferu għal riċerka oħra li tkun saret fl-istess qasam jew li saret qabel. U din naħseb hija waħda mill-affarijiet li mbagħad hux ftit, ovvjament kemm min ikun qed jirriċerka, kemm bħala akademiċi. Ġifieri din ħa tagħti wkoll stampa ċara u jekk wieħed eventwalment għandna studenti ħajkunu qegħdin iħarsu lejn dan il-qasam u jridu forsi jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom f'dan il-qasam ħajkollhom xi ħaġa li jistgħu jirreferu. Għalija u jistaw jaqraw.
Iva.
Tajjeb, grazzi. Naddu għal-qattini, proġett u xbiliet għadu 5 minutes, għadu kważi nofs il-program.
Mela, it-tieni proġett li għada xejn ikbar minn dal-kenna saħtek huwa mal-Kunsilli Reġjonali. Danilu li beda minn April is-sena l-oħra fejn il-kollega tiegħi Maria Giulia Borx se tkellem ħafna iktar aħjar fuq il-kuntest li sar bħala main paper. Qed ngħid hekk għax mela nibdew li il-Kunsilli Reġjonali bħala parti mill-Local Council Act, parti mill-leġiżlazzjoni hija li ssir tip ta' riċerka biex jaraw il-Social Impact Assessment fil-Kunsill Reġjonali tagħhom stess. B'hekk approċċjaw kienu l-fakulta u bdejna naħdmu fuqu. Li ġara mal-li riċerka bdiet tqaddejja ġmiela ħareġ l-importanza tal-perception tal-barranin. Ġifieri
apparti. L-għan oriġinali ta' din ir-riċerka.
Kont ħanajdlek l-għan prinċipali huwa li biex naraw il-perċezzjoni tar-residenti bħala kwalità tal-ħajja, livability u social integration fil-Kunsill Reġjonali stess. Apparti minn hekk huwa importanti illi naraw l-awareness u knowledge li għandhom huma stess fuq il-Kunsill Reġjonali, għax mhux billi ngħidu Kunsill Reġjonali.
Meta ngħidu Kunsill Reġjonali proprju x'edin għax x'edin nirreferu.
Il-Kunsill Reġjonali huwa meta inti għandek bħal-eżempju għandek eżempju biex niftehmu aħjar. Għandna ir-Reġjun ta' Tramuntana. Ti taħtu jaqa' il-kunsilli lokali li kinsemmu San Pawl il-Baħar jaqa' taħt dik il-kappa tal-kunsill reġjonali.
Fejn hekk għandek numru ta' konsilli lokali li jaqgħu taħt raġun partikolari.
Eżatt. Li apparti li inti qed ħafna se nitkellem fuq x'ħareġ ukoll f'kull raġun li nħduha for granted li l-awareness u knowledge dajem. U apparti minn hekk rajna wkoll l-importanza wieħed mill-għanijiet anzi kien kif il-kunsill reġjonali għandu jaħdem jitfit mal-kunsilli lokali. Għax in-nies mir-residenti stess ħareġ li l-ewwel stepping stone ħajkun il-kunsill lokali. Allora li ġaraw li throughout the process rajna l-importanza li namlu a side study fuq il-foreign annex kombinazzjoni semmejni fuq il-barani.
Okay.
U dak ħatħsibu jiena. U ġifieri kienet ġen interessanti ħafna. Jiena il-sezzjoni tal-integrazzjoni u l-baranin hija l-erja tiegħi, allura kienet xi ħaġa li tajt qalbi fiha wkoll.
Dan biex nkun qed nispjegaw anke l-semija dan bdejtu proġett.
Ekku.
Fil-ġerni biex ngħidlek ta' dan il-proġett ħarġet xi ħaġa li kienet spikkat u li ma forsi ma qegħdin nistennew u minn hemmhekk qisu ħadtu traġitti ieħor biex proprju studjajtu xi ħaġa oħra.
Rajna li kien hemm il-bżonn.
Ekku.
U din kif kifet fil-qabel ukoll, ġifieri rajna l-bżonn tal-parteċipanti wkoll. Għax il-kappa ta' residenzi f'Malta l-lum il-ġurnata nafu il-baran inżidu ħafna, fil-fatt jagħtu jagħmlu għam fifth of the Maltese population, the total population. Allura rajna li b'dan il-foreign annex ħawaslu wkoll messaġġ li hu anke ċertu tip ta' extensive research li inti f'dak li hemm miktub għall-kunsilli kemm ta' reġjun u lokali ħajaħdmu biex ħajtejbu social integration tal-barani. U fil-fatt, il-metodoloġija kienet interessanti ħafna. Għax dal-proċess kollu hija ngħidu li ħdimna jitfit ma' kull regional council. U daw jinvolvu Tramuntana, il-Port, il-Vant nofsinhar u l-Punent. U l-metodoloġija kienet fejn aħna tkellimna mal-kunsill reġjonali li ħadmu bħala gatekeepers fejn huma rridu jwaslu l-questionnaire il-foreign representatives li hemm f'dak ir-reġjun partikolari. Issa ovvjament aħna konna wer li time is limited u qbadna il-top 50% li jaqgħu fir-reġjun.
Okay.
Ġifieri jekk f'dak il-każ naqbdu reġjun partikolari fit-top 50% hemm 10 nationalities, aħna qbadna 10 foreign nationality representatives.
Okay, okay.
Ovvjament ma kienx daqshekk faċli. Il-proċess kien mhux daqstant ma tantx irċevejna feedback minnaħa tal meta ntbatet il-questionnaire il-Foreign National Representatives, però we opted for the second option li kienet immorru through the MCVS portal, the Malta Council of Voluntary Sector, u hemmhekk hemm il-lista kollha
tal-organizzazzjonijiet.
Eżatt, li jaqgħu taħt eżempju pajjiż partikolari, eżatt. U minn hemm badna nibatu aħna bħala researchers il-questionnaire u nagħmlu kuntatt magħhom. U nista' ngħid sal-aħħar li vera kellna feedback pożittiv ħafna. U dak ukoll wera li l-bżonn li hemm in-naħa tagħhom biex isma' hemm bżonn li waslu.
Xi kultant naħseb l-importanza u hawnhekk qorejtu proprju anke f'dan il-proġett li il-metodu ta' kif wieħed jiġbor l-informazzjoni jkun l-iktar metodu il-kelma li huwa conducive biex ngħidlek mal-parteċipanti, ġifieri inti tuża metodi li verament huma viċin il-parteċipanti. U naħseb hawnhekk kienet propju eżempju ċarissimu ta' dan.
Iva. Din ovvjament jinvolvi wkoll ċertu skills li aħna bħala researchers inġibu ma' żmien. Eżempju għandek bżonn ta' follow-up call, you have to do it in a way, taf kif, għax illum il-ġurnata kif semmejna l-ewwel. Time is limited, kulħadd mhux faċli qbatu jara email faċilment, ġifieri kien hemm istanti fejn iltqajna l-face to face għax kienet waħda mill-options.
Naħseb il-lingwa wkoll, ma nafx hekk kien xi problema l-ostaklu tal-
li ġara mal-rappreżentanti le. Pero mbagħad ħarġet waħda mill-findings illi waħda mill-problemi tal-integrazzjoni għadhom. Fil-fatt il-findings biex nagħti daqsxejn ta'
Iva.
Social integration ħarġet bħala l-iktar element ta' importanza li l-Kunsill Reġjonali u Lokali għandu jaħdem fuqha. Meta nsemmu integrazzjoni hija two-way mode of communication u two-way mode of doing things. U din ħarġet kważi minn kull rappreżentant li tkellimna magħhom. Ġifieri din nibqgħu nisħtu li aħna tajna general overview ma tajniex ma' kull barran li għandna f'Malta x'jaħseb u hekk. Ġifieri l-importanza ta' social integration f'kull kuntest li jidħol l-Kunsill Reġjonali. Ġifieri jekk ħajsiru ċertu tip ta' events, l-importanza li hu bħala Kunsill Reġjonali u Kunsill Lokali ħadda l-importanza li jkun hemm l-involviment tal-barrani.
Daw rappreżentanti wkoll.
Eżatt.
Sar wasaltu fl-istadju fejn bdejtu tagħmlu xi rakkomandazzjonijiet forsi minn dawn il-fajn.
Iva. Fil-fatt qed insemmi l-Foreign Annex waħda mir-rakkomandazzjoni żgur kienet illi jsir iktar aċċess tal-public spaces għal-barani. Fil-fatt waħda mill-diskutejna partikolari fir-Reġjun il-Vant kienet more prayer spaces. B'mod partikolari ġiet mill-Muslim community fejn tajna l-importanza li jisma' nistgħu naħdmu fuq għax dik ħadd wassal social integration. Kien hemm ukoll il-bżonn ta' iktar Maltese courses. Fejn qabel kienu iwasluhom il-kunsill lokali wkoll kienu jużaw bħala premises. Ġifieri dik neħarġet ukoll bħala xi ħaġa li jankuma jridu jintegraw, imma għalhekk nerġgħu mmorru għall-pasta two-way mode of doing things. Ħarġet ukoll l-importanza tal-assimilation bejnietna. Ġifieri apparti l-integrazzjoni hija l-importanza li jismaħna l-Maltin irridu nagħmlu l-pastana wkoll.
Ekko. Tajjeb, grazzi ħafna Rut. Qegħdin naslu proprju fit-tmiem ta' dan il-programm u però baqa' għandna l-aħħar ħaġa. Forsi tgħidilna ftit dwar il-ġurnal akademiku fil-qosor.
Iva. L-Studies for Social Wellbeing bażikament huwa an online access journal fejn fih jinħarġ darba f'sena fejn fih tajat lajt tal-contributors li huma practitioners in the field jew academics li għandhom għall-qalbhom ovvjament il-studji u temi bħall-inclusion, apparti social well-being, equity u equality. Apparti minn hekk narfu l-importanza li nieħdu l-issues li hemm bħalissa fis-soċjetà madwarna.
Fejn ovvjament il-ġurnal ikun anke korrenti ġifieri.
Proset, eżatt.
Fejn ħadd tiġi riċerka pubblikata li hija ta' interess għal-poplu għal-min
jara. Fil-fatt il-kontribuzzjonijiet huma milquha minn studjużi wkoll li wettqu riċerka ferjas relatati mal-well-being. Ovvjament da jinkludi counseling, family studies, student community studies, disability studies, hemm ħafna oqsma li l-fakulta u dan il-ġurnal partikolari tħares lihom.
Apparti tema partikolari forsi għall-IMES issa?
Mela, l-Open Call da hemm importanti narfu li ikunu jagħmlu dawn it-temi ma' dak li semmejna. Ġifieri jekk għandna Youth and Community Studies hemm iż-żgħażagħ involuti. Ġifieri dik hija huwa open call dawk it-tip ta' journals. U fil-fatt nistgħu ngħidu li l-Open Call għaddejja bħalissa u tagħlaq fil-5 ta' April.
Għarri, ċirja, għonek u kol nistaw nużaw dan il-program biex propju nistidnik għadin jisimawna. Forsi anke akademiċi oħra minn fakultajiet oħra ma li ovvjament l-istudju tagħhom xaqilbu lej dawn l-qosma, għadin nagħmlulkom din l-istedina ngħidlek biex tkunu tistgħu tissottomettu l-abstract qed nassumi u tissottomettu abstract li huwa relatat ma' dan il-qasam biex propju eventualment mbagħad jiġi naħseb ikun hemm board fejn
jkunx
ippubblikat jew jiġri. Hawnhekk l-istedina qiegħda miftuħa għal min qed jismagħna forsi anke studenti li qed jirriċerkaw propju
postgraduate students
li qegħdin jagħmlu riċerka. Kien ħafna hawnhekk anke mistiedna li qegħdin f'livell ta' dottorat, anzi nistidnuhom biex propju jissottomettu anke l-abstract tagħhom. Semmejtina, ovvjament biex nispjegaw ftit ukoll, dan huwa online, ġifieri mhux ħajkun hemm a physical ktieb hard copy fiziku ġifieri.
Huwa online access journal li lan huwa li jintlaq m'għand tkun m'għand kulħadd. U l-insemmi tal-aħħar ukoll bħalissa dejjin bil-special edition journal li daqta jiġi publikat.
Okay.
Fejn it-tema kienet il-community transformations. Li kien interessanti ħafna u looking forward ħafna biex nippubblikaw u t-temi kienu jinvolvi environment, integration, education, politics u koll fejn dan għandu jiġi publikat daqt u koll. Ġifieri dan huwa parti.
Dan huwa edizzjoni speċjali ta' dan il-ġurnal akademiku li anke aħna din nistennew bil-ħerqa biex ovvjament naraw x'riċerka ġiet ippubblikata fih. Wasan nafit minn il-program, malar jaddu n-nofsija, Rut. Grazzi propju tal-li oġbok ta' sam din n-nofsija maħna. Jina n-ringrazzijakom tal-li jintkom, rġajtu n-għattu maħna għal-nofsija u għal-program miħor. Nistedinkom til-taqaw miħaj il-ġimad diħla għal-program miħor f'din s-sensila. Un-auguralkom ġimad tajba, grazzi.